Mirë më gjesë të gjithë. Si që shumë për ju që dini, unë jam duke bërë një seri e predikimeve për këtë temë që ju mund më pak të në murë. Kristeret si të huj dhe shtektar bi dhe, ose në këtë tokë. Në Biblës shkruar në disa vende që kristeret jam si të huj dhe shtektar në këtë botë. Dhe herë e fundit që unë predikova, unë kam prediku për nën temën zgjedhja e Perëndis. Eri i thash në predikimin tim të fundit që zgjedhja e Zotit po pret për zgjedhjen tënde. Mirpo, por sot ne do më fazdu në këtë siri. Dhe ne do më mendu sot për nën temën jeta jonë e shenjtë. Ne do më mendu me njerin qetrin për shenjtërimin. Sepse Bibla na tregon neve që ne duhet me jetu një jetë që është e shenjtë. E shenjtë. Dhe sot ne do të shohim se çfarë kuptimin kjo ka. Edhe ne kemi lexu me njerin qetrin letra e parë Pietrit, kapitulli 1, vargu 13 deri 19. Edhe kemi lexu kapitulli 2, kapitulli 2 e Pietrit, vargu 9 dhe 10, dy vargje shumë të njohur. Por unë nuk mund më prediku për të gjithë aspekte e shëndrimit, nuk është e mundur. Por si që ju e dini, unë do më fokusu si gjithmonë në disa pika. Erë pika e para predikimit do të jetë shëndrimi i jetës. Ju mundeni më pa atë në murë këtu. Shëndrimi i jetës. Çka është kuptimin për shëndrimin e jetës? Dhe pika e dytë është priftëri bretërore dhe një kompi shëndë. Ne jemi krahasuar, si që kemi dëgju, prej shpëtimit që ka lexu edhe pjesën e fundit e leximit, që kemi pa që ne jemi krahasuar si besimtarët të Krister me një priftërin bretërore dhe një komp i shenjtë. Edhe çfarë do të thot kjo? Po më pari, pika e parë, shenjtërimi i jetës. Unë nuk e di çka ju po mendoni kur ju po dëgjoni këtë fjalë, shëndrimi. Shëndrimi. Në praktikë Kishës Katolike ka ndodhur dhe po ndodh ende që Papa e Kishës Katolike deklaroi dikun të shenjtë bash vdekjes së kësaj personi. Për shembull, kur besimtarët e tjerë në Kishën Katolike po dëshmojnë që një person po bën të mrekolit apo diçka e veçantë gjatë jetës së tij ose së saj, Kisha Katolike mund me fillu më hullum tu në qofë që këtë person është i shenjt ose e shenjt, do më thonë, në qofë që këtë person është afër Zotit në qelë tash. Në fakt, Kisha Katolike ka deklaru apo të shpalur shumë njerëz që të shenjt, me doni për shembull për nanën Teresa. Ajo ishte deklaruar që e shenjt në vitin 2016 për para gati 2 vjetë. Kisha Katolike ka shumë persona shi shentor. Në fakt, ata kanë çdo ditë e fitit një ditë e veçantë për shentorët të tyre. Ata po inderojnë shentorët të tyre shumë. Por, a kemi ne njajtë në kuptim për këtë fjalë? A mundemi me deklaru edhe për shembo Ganiu si i shenjt në kishën shumë, në kishën protestante? Jo, ne nuk besojmë që një njeri, si për shembull Papa e Kishës Katolike, mund me deklaru dikun si i shenjt ose si e shenjt. Faktikisht, kjo është pa ligje për neve. Sepse një njeri nuk mund me deklaru dikun i shenjt ose e shenjt në kuptimin si katolikët po besojnë. Kush jemi ne si njerëz? Në fakt, ne do më pas sot që ne jemi në mënyrë shpirtërore të gjithë të shenjtë. Jo në bashkëvdekjes, por në kohën e tashme. Daar staat die pomendontas. Tjus, maar hij hoe? Hij schijnt, zie je de mond door. Jo, kjo nu kost de mond door. Po, zout net om pa, met jij niet jij erin, je ne, jemi, si best niet daar te vertellen. En je meneer, spietroren, te schijnt naar kut, jeet. Heid, tjurim me varken pesem dit, de juiste me dit, tjene kem je laat zo. Tjuk toen een moer, je moeder niet meer laat zoek toen een moer. Por astrosius is schijnt, aitje je theory, te jini edi jute schijnt, ne jit shell je toewaai, sepse een skruar, jini te schijnt, sepse on jam is schijnt. Doe maar dan, ne jemi te theroer, ben me je toe te schijnt. Koko, si is kjo en moeder. A doet me je toen je jeetje is kreet perfect. Pa me kate, pa njola. A doet me je toen je jeetje is kreet en persoonso. Ne kemi pa her in a kalawar, kurum predikova. Tje ne, si besimtare te vertet. Jemi te zjedor pre perendis. Ve kemi pa tje zjedja e perendis po pret per je per gjidje pre nes. Preteje, maar zo'n personalist. De pas prediki met team, ne janar, kemi de ju, ne kunk pre groepi te adorimit ne kishin ton. Rata kan kan doen ne kunk per neve, me titulin, un dore zohem. Un dore zohem. Is te vertet, ne jemi te thirur, per ta door zoar jeta tona, ne duarte Jezus Christit. Por, voor het tjofs is meer, nuk pombeet het as toe. Nuk moet me bed niet doorzien dat je zo dit vet met fjaltes brazet. Ne moet het hem niet spijt, po, door zo hem. Po, kan pra nu Jezus in je eten teamen. Herre, kan waar kem ik kan doen, juist toen je kunt, un kan van dozer dan die ik Jezus in. Un kan van dozer dan die ik Jezus in. Pondosa, die ke vast doe, je eten tende. Pa als je pas zo is bedroren, ne je den tunde per dich me. Por zo te kemi le zuche is domos dos me, tje ne duut me je tu, si pas thiljes, si pas zjedjes se perendis. Kjo is domos do, pas mangs me. Ne duut me je tu, nje jeetje is si pas le zi me ton te schijnt. De rechofse ju thoni, apotipo thua, po, kam do zu jeetem teme, ne duut je zuzit, po nuke asnje pasoj spitroren e jetëm tënde, ti po jeton një jetë e që është në fakt dy fisht. Në qo se është ashtu, ti je hipokrit, ti po han me dy luk. Pietri ka përtoj në vargun 15-16 një tekst i njohur prej djatës e vjetër. Ma sakt, a i ka përtoj në letrën e ti një tekst prej librit e Levitikut. Het is een moment met zo'n libre en een Leviticus, schum regulat ne liegen met schum aspecten en jetes. Dan het trevende, zo had die potragonte at herre popeline ti, jini pra te schijnt, sepse on jam is schijnt. Apo, in je vartieter, jini te schijnt, sepse zo on zoti, per en dia juai, jam is schijnt. Dan kem je dat zo, kto vajje. Në fëllime shërbezës, pas organi ka lëgjohat të për neve. Dhe Pietri po merë këto tekste prej këti liber dhe po të regon të atëherët të gjitë besimtarët në diasporën e Turqisë e sotme, por edhe e po të regon neve sot, jini pra të shendë, sepse Zoti është i shendë. Unë mendoj e në për Jezusin, që po të regon të farizejnë një herë, që i këtu në murë, gjini pra të përsosur, të përkryër, ashtu si që është i përsosur, ati juaj që është në qej. Do më thonë, a duhet me jetu ne, si besimtare të krister, të përsosur? A duhet jemi ne perfekt në bingjën e kësa e thirje prej Jezusit edhe prej Pietrit? A duhet me jetu ne, pa me kate? Qka është kuptimin për shëndrimin në letrën e Pietrit? Në gjuhën greke është përdorur një fjallë që t'ingëllon ashtu. Hagios. Hagios. Dosta ju keni de judo njerë këtë fjalë. Mendoni për shembo për Hagia Sofia në Istanbul, që ishte në të kaluarën mas pari një kish dhe mandej ka qenë një gjami edhe më duke që tash është një muzej atje në Istanbul. Ne përdorim shpesh këtë fjalë Hagios e shenjtë për personat. Për shembull, mendoni për shen Nana Teresa apo shen Valentina. Re jam kondi jashtu një herë në Luke Macedonis tek një monastir që quhet Sveti Nahum, Sveti shen e shenjtë. Ne përdorim Hagios për personat, por edhe për godinat, që që përshambo në Sveti Nahum. Me doni përshambo edhe për një katedral në Prishtin, që quhet Shen Nana Teresa. Edhe kisha katolike këtu, në pej quhet Shen Katarina. Por fjala Hagios ka një kuptim tjetër. Pjetri nuk ishte dërment për t'i dhënë ndërtesave fetare një emër me fjallën Hagios. Dhe ai nuk ishte dërment për t'i lavdruar njerëz të veçantë si Hagios, si të shenjtë. Jo fare. Në fakt, kjo fjallë Hagios ka dy kuptime, apo dy anë që po theksojnë diçka për jetën tonë të përditshme që është krejt ndryshe. Kuptimin e parë është që ne duhet të jemi të ndarë nga bota. Thirrja e Pjetrit, apo më saktë thirrja e Zotit, përmes fjalave e Pjetrit, që besimtarët duhet me jetu një jetë që është e shenjtë, nuk ka lidhje me një jetë që duhet të jetë perfekt apo përshosur. Nuk ka lidhje me një jetë plot me mrekulit apo ngjarja të tjera të veçanta. Jo, kjo thirrje prej Pjetrit sugjeron diçka tjetër. Sepse ai po thret të gjithë besimtarët mas pari për me jetu një jetë që mireki që dalon nga bota. Ne jemi si besimtarët të vërtet të ndarë nga bota në qofë është mirë. Sjellja jonë dhe mënyrë se si ne po jetojmë në këtë botë është ndryshëse për para. Ne po jetojmë ndryshë se për para gjatë jetës e vjetër që ne kishim, që ne këmi lënë brapa. Shela jonë është ndryshe në krahasim me mjedisin apo rrethin ton. Por pyetjes tash, a po jeton ti një jetë që është ndarë nga bota, apo jo? A po jeton ti ndryshe si jo besimtarët të Krishtit? Ne mund më lexu në letrën e Pjetrit si ne mund me jetu ndryshe në këtë botë. Për shembull, ne mund me lexu në këtë letër që ne duhet me ndasht njërin tjetrin brenda bashkësisë krishtere. Ne mund me lexu atë në kapitulli 1 vargu 13 në Matuçi. Edhe, ne po lexojmë për shembull, qirë këtu në mur, një varg, në kapitulli 2 vargu 1, hiqni te pra çdo liksi dhe çdo mashtrim, hipokrizit, shmirat dhe çdo shpifje. Çdo liksi, çdo mashtrim, çdo shpifje. Ne mund të mendojmë me njërin tjetrin, qëst, unë po besoj Jezusin, edhe unë po bëj atë në jetën tëme. Po merë mend, çdo liksi, çdo mashtrim, çdo shpifje. Më duket që askush prej nesh nuk mund më kalu këtë test. Ne mund më lexu gjithashtu në letrën e Pjetrit si me respektu dhe me bind politikën. Unë nuk e di çka ju po mendoni për politikanët, por ata nuk kanë në përshtypjen teme një emër të mirë këtu në Kosovë. Në fakt, në krejt botën, ata nuk kanë një emër të mirë në përshtypjen teme. Por prapë se prapë, Pjetri po tregon neve që ne duhet më nënshtru ndër ata që janë në pushtet. Edhe mos e mendotash që Pjetri De koning Pietrit, tja, hij kiest de politicanen het meer. Jo, de perandorie Romaken, politicanen het look is je meer. Vaar. En de prap ze prap. Hij potheksan, Pietri potheksan, de potragon neve, zot. Nee, doe het me dan stroe, de atta, tja, jan ne pushtet. Ne moet me op toen, ga ik tot shamboy, tja. Je jeetje ust en schijnt, doet de jet, je jeetje ust en dersme. Gaan je pies, jodu vist. Je jeet en schijnt, ust, je jeet en dersme. Letter het zo, letter een paar op Pietrit, kapitel 2, waar komt niemand jet, de dummet jet, meneer in Pietrin. Tjurk toen de moer prap. Pietri pofilon. Men je fjallt schum te boekur, schum te dasjur. Onjuke shiloi si te hui dhe shtektar. Te hiçnin dor galak mit e mishit, që luftojn kundër shpirtit. Siluni mir ndër johe brend, që aty ku do t'ju pa ditën si këtë shbërës, të përlëfdojn përëndim ditën e aqesh e ti, për shkak të veprave tuaja të mira. Në mund për kuptu nga këto vargje që ne duhet me jetu një jetë e shenjtë në këtë botë poshtë të vërtet, por jo ashtu që ne po harojmë botën. Jo ashtu që ne si kish po jetojmë krejt izoluar prej botës. Jo, prej libri të Pietrit është krejt e qartë që ne kemi një përgjësi në këtë botë. Ne kemi ende deri në fund të jetës, apo në fund të botës, deri këthimi e Jezusit, përgjësi në këtë botë për me jetu të ndar nga bota, por edhe për me jetu të përfshir në këtë botë. Por ha, kjo është ka edhe një kuptim tjetër. Ne duhet me jetu edhe një jetë që është të përkushtuar. Një jetë që është e përkushtuar ndaj Zotit, apo të dedikuar ndaj Zotit. Ne duhet me jetu në një anë të ndarë nga bota, por edhe në anë tjetër të përkushtuar ndaj Zotit. Por si mund me jetu ne të përkushtuar ndaj Zotit? Ne feq mund me jetu të përkushtuar kur ne kemi një marrëdhënie me Zotin. Në qofë se unë ju pëtërkoj juve, që unë jam shumë i përkushtuar ndaj Magdalenës, por asë njëherë po rime të, merement, dhe nuk po fol me të, dhe po rime gratët tjera, a është të mundur që unë po jetoj shumë i përkushtuar ndaj Magdalenës? A jam unë në këtë mënyrë një buri devotshëm? Kjo nuk është të mundur, fara. E asë të është edhe me Zotin. Në qofë që unë nuk po ri me Zotin, në qofë që unë nuk po lexoj Biblën, në qofë që unë po ri me Zotët tje, si për shemb fejen Islam, Facebook, sport, pare, një shpima luksios, e tjera, do më thonë, lakmit e mishit, me katët që ti përbon në jetën tënde, a mund më jetu ti në këtë mënyrë përkushtuar ndaj Zotit? Jo, do më thonë, kur ti e di që ti e izgjedhur, kur ti ke reagu në mënyrën pozitive të thirrja e Zotit, kur ti ke pranu Jezusin, atëherë, në qofë është mirë, ti po donë feq me jetu me Zotin Jezus. Ti feq po donë me nejt me Zotin gjatë jetës tënde. Por, kam një pyetje për juve, kam një pyetje për ty, sa shpesh do me nejti me Zotin? Feq që dilëve, apo feq gjatë takimeve të luqish, apo studimet të Biblës që ne kemi gjatë javës? Apo vjen ti ndoshta kret për opionin e njerëzve? Që të tjerët mund më pa sa besimtari mirë jeti. Të lutëm, mos e bëj ashtu. Në qofë që është ashtu, shkonë shpi. Pse më hartë feqë për përshtypjen apo opionin e njerëzve? Ne du të jemi të vedishëm apo të dërgjeshëm që opionin e njerëzve nuk mund nga dimu neve kur. Pse më foksu në opionin e njerëzve? Ka dy anë. Edhe kom shitë këtu në lagjën e kishës për këqyrën, zdo të dile. A, po shko në hajnë e pas këshi krishterë? O, sa keqë. A të po qykojnë të dosa? Por, edhe brenda kishës ne po qykojnë njerën gjithë, në për këqyrën, a sa një besimtari mira për jo? Mos e foksu në opionin e njerëzve, sepse opionin e njerëzve nuk ka asnjë një vlerë. Ne duhet të kemi një arsye tjetër, pse ne po vim në bashkësi, pse ne po besojmë. Ergani na ka pyet neve njëherë gjatë takimit të lutjes, për cilën qëllim po bën ti diçka gjatë jetës tënde? Çka është qëllimi që ti po bën diçka? Apo bën ti diçka për të tjerët, për opionin e njerëzve, ose për më marë dhim prej kishës, ose apo bën ti diçka për Zotin? Dhe përgjigja që ti po jep tash në heshtje, po të tregon e sakt ku ti je në besim. Në qovë se ti je i përkushtuar, e përkushtuar ndaj Zotit, apo jo. Do më thonë, ne duhet me jetu një jetë që është e shenjtë. Ka një kuptim që ne jemi në një anë të ndarë nga bota, ne kemi pa atë. Por në anë tjetër, ne duhet të jemi të përkushtuar ndaj Zotit. Ta shpika e dytë. Priftëri bretërore dhe një komb i shenjtë. Ne kemi lexu, shpëtimi ka lexu për neve, por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar nga Perëndia, që të shpallni lavdin apo mrekullitë atij që ju thirri nga teri në dritën e tij të mrekullueshme. Çka është kuptimi për këtë krahasim me priftërin dhe një komb i shenjtë? Priftërit ishin në fakt gjatë kohës së Biblës duke shërby Zotin Perëndia në templin e Zotit në krye qytetin e Izraelit, domethënë në Jerusalem. Edhe një prift ishte atëherë i ndarë nga shoqëria e Izraelit dhe nga bota për me shërby Zotin në një mënyrë të përkushtuar, të përkushtuar. Por, dhe gjoni mirë, një prift nuk ishte veç përkushtuar me shërby Zotin në kuptimin që ai veç ka lut ose ka sakrifiku dhe ka lexu shkrimin e Zotit. Ashtu ne po mendojmë shpejt. Jo, po një prift ishte gjithashtu i ndarë me shërby në mënyrën të përkushtuar shoqërisë e tij. Do të thonë, ai ka shërby edhe botën. Dhe në këtë mënyrë, ai ka shërby Zotin. Në një anë, priftërin kam përfaqësu popullin e tyre të Zotit, që dërmjetës. Ata kanë lut, ata kanë sakrifiku kafsh për popullin e Izraelit për më kërku për falje, e tjera, e tjera. Por në anën tjetër, ata kam përfaqësu edhe Zotin të njerëzit të Izraelit. Priftërin kam përfaqësu Zotin në qoqërin e tyre. Ata kanë shpal, ata kanë tregu, ata kanë kalzu, ata kanë shpjegu mesajin e mirë, fjallët e Zotit, tek njerëzit të Izraelit. Do më thonë që ne jemi krahasuar me priftërinë mbretërore me një komb i shenjtë është për shkak që ne jemi të thirrur për me shërby Zotin në këto dy mënyre të veçanta. Në një anë, ne duhet me përfaqësu njerëz të Zotit ynë përmes lutjeve, siç kemi bërë me 31 janar gjatë ditës së lutjes ndërkombëtare për Kosovën. Ne duhet më lutë për popullin tonë, për qoqërinë e Kosovës, për politikën, për anëtarët të familjes sonë që ende nuk po besojnë. Është një detyrë për neve, si pas letrës së Pjetrit, që ne përfaqësojmë popullin tonë të Zotit. Për më lutë për sfidat që kemi në qoqërinë e Kosovës. Për më lutë për politikanët. Po, edhe për ta që janë korruptuar. Ne duhet më lutë për tensionet në shoqërinë tonë, për njerëz të varfër, tensionet etnike, sfidat që kemi, e tjera. Por edhe, në anën tjetër, ne duhet me përfaqësu Zotin të popullin tonë. Do më thonë, përmes veprave, fjallëve, ne duhet me shpallë ungjillin. Dhe nuk është lehtë. Dat doet me Purbaloes Vira, dus de verdet. Dat doet me Purbaloes Vestir Sit, Tengeza, Kunterstime, Shara. De kjo is dat ze me een vond. Ze jobbes in dorp, po sjo in neves, pes si to hoi, apo si stek dorp, ne kut bot. Por, ne tjof ze ne jem in je prief drin bret roren, ne je kompi sjent. Ne doet me je toe, ne perpoetje me kto du aan. Ne doet me je toe, ne jeet es sjent, ne kum gulje. Ferm, palle kundur, de pör kustuar, daj zotit. Kjo pa pyt disiplin pre te. Por edhe ne duhet me jetu pör kustume daj shoqërisë Kosovës, si që kemi pa. Edhe pör kustume daj shoqërisë Pejës, dhe shoqërisë Lagjës, kom shite tu. Dhe feq në këto dy mënyrë, ne jetojmë një jetë që është kretë përkushtuar ndaj Zotit. Po tash, një pyetje. A jeti më të vërtet i ndarë nga bota? A jeti më të vërtet e ndarë nga bota? A je e përkushtuar në besim gjatë jetës tënde? Çdo ditë? Gjatë gjithë aspekte e jetës. Apo me ndonë ti, leje këtë punë. Ne kemi këtu një pastor, kemi një plak, kemi misionarët, edhe ata mund me shërby në këtë botë, ata mund me shpalë unë gjilin. Ata du të më bo këtë punë. Por unë? Jo, nuk është punë për mua. Leje këtë punë. Të lutëm me ndoni pak për predikimin e pastor Ganiut, që a e ka bo për para disa javë, për kapitullin e dytë e Ezrës. A kujtojnë ju kretë listën e personave që Dardan ka lexu për neve atë? Ishtë një kapitull e gjatë me qumë numrat e re personat. E re gjatë leximit e Dardanit, unë ka më du, ku për çka do më prediku pastor Ganiut tash? Për përfundimi i predikimit të Ganiut ishte, çdo person është për Zoti rëndësishëm, dhe çdo person ka një rol në mbretërinë e Zotit. Do më thonë, unë ju pyes përsëri, a je i zgjedhur, a je i ose e thirrur, a je i shenjtë, a je duke jetu një jetë si pas fjallës e Zotit? Apo luti të Zotit për Kosovën, për poplin ton? Apo të regonti të tjerët për mes veprave dhe fjallave për Zotit? A keni pa, a ki pa, një jetë e shenjtë ka shumë aspekte, është të vërtet. E di, edhe ne kemi folë feq për disa aspekte. Por këto aspekte po të regojnë e sakt ku ne jemi në besim. Këto aspekte po të regojnë e sakt në qovë se ti je përkushtuar në besim, apo jo. A je ti i thirur në dritën e ti të mrekullueshme, apo jo. Ti feq mund me jep një përgjigje përmes frutave e jetës tuaj. Feq fjallët të zbrazët nuk po mjaftojnë, jo. Ne mund me lexu në letrën e Jakobit, që edhe ne duhet me zbatu besimin tonë në jetën e të përditshme. Do më thonë, në qofë qështë mirë, besimi ynë ka edhe fruta shpirtërore. Zoti po jep edhe një premtim, në qofë se ne po jetojmë ashtu, në qofë se ne po pranojmë rolin tonë që ne kemi në këtë botë, në qofë se ne po zbatojmë ligjin e Zotit që ne kemi lexu në fillim të shërbesës, në jetat tona, ne jemi populli i Perëndisë të mëshiruar. Ne jemi populli i Perëndisë në Pej dhe në Kretë Kosovën. Dhe në qofë se ne jemi ashtu, në qofë se ne jemi një populli i Perëndisë, ne mund me prit për mrekolit që Zoti po përgatit. Unë po besoj atë, absolutisht. Zoti po përgatit diçka për neve, si besimtarët brenda kishës, por edhe për krejt qoqerin e Pejës, де покрит кожовим. А по єтомті, нієць, чи ешт, ешент на кит коптим, а по йо. Амен. Удома лут, ме Йова.
Таш.